Sveta pravoslavna crkva ovih dana obeležava 5 decenija, odnosno 50-godišnicu od upokojenja velikog svetitelja Svetog Jovana Šangajskog, koji je bio srpskog porekla, koji je neko vreme i živeo i ovde u Srbiji, a proslavio se u celoj vaseljeni pravoslavnoj, ako mogu tako da kažem. Sa nama je danas Jerej Vladan Kostadinović, profesor u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti, gde predaje između ostalom patrologiju, pa je to razlog zbog čega smo ga danas pozvali u studio da ga zamolimo da zajednički malo rasvetlimo ličnost Svetog Jovana Šangajskog, odnosno Svetog Jovana nekada Maksimovića. Pa pre svega pomaže Bog Oče Vlado i dobro nam došli u program Radija Zlatusti.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Sećate se da je jedno od prvih pitanja koje sam vam postavila, da li Sveti Jovan Šangajski je neko o kome će jednoga dana možda đaci učiti u okviru patrole?
Jeste, s tim što kada govorimo o Svetom Jovanu Šangajskom, on više pripada predmetu agiologije nego patrologije, s obzirom da se nije sistematski bavio proučavanjem bogoslovlja, dakle sa te strane ne može se biti deo patrologije kao nauke, patristike kao nauke, ali u svakom slučaju je svetac naših dana, da se tako izrazim, koji je neraskidiv od onoga što je inače naša namera i misija kao bogoslovskog instituta, odnosno zavoda za obrazovanje novih bogoslovskih kadrova.
Takođe, on je živ primer da eto svetitelja ima definitivno i u ovim vekovima, bilo ih je dakle u 20. veku, sigurno će ih biti i u 21. veku. Ima ih na svim prostorima, pa i na ovom našem slovenskom. Sveti Jovan Šangajski, odnosno tada, ne znam da li isto Jovan Maksimović, rođen je u Rusiji, ali koliko ja znam, on je srpskog porekla.
Jeste, on je srpskog porekla, pa sad znate kako, po nekim proučavanjima i nekakvim podacima ta porodica iz koje on vodi poreklo je iz Srbije došla u Rusiju u 18. veku. Najverovatnije da je reč o toj čuvenoj seobi iz Austro-Ugarske u Rusiju u vreme mitropolita Pavla Nenadovića, a u vreme carice Jelisavete, i da je naravno tamo došlo do asimilacije, dakle Srba koji su otišli, jer prosto ih ništa nije razlikovalo i ništa ih nije odvajalo od naroda, od zemlje, od kraja gde su se uselili, tako da su vremenom izgubili svoje nacionalne obeležje. Međutim, eto, po imenu i po prezimenu se moglo naslutiti da je on srpskog porekla. Kada je došao u Srbiju posle oktobarske revolucije, on je to i sam naglašava.
Kako je bilo rano detinjstvo i kako je bila sama mladost Svetog Jovana Šangajskog, kada se u njemu prosto otelotvorila ta ljubav prema crkvi, pokazat će se kasnije, i veliki podvižnički duh i zaista jedan svetiteljski duh koji ga je na kraju učinio svetitelja?
Od samog početka. On pripada plemičkoj porodici. Teško da ste vi mogli da birate svoj razvojni put ukoliko ste pripadali toj klasi, jer rusko društvo, kako je bilo s kraja 19. i početka 20. veka, je bilo, kažem, klasno i strogo je bilo utvrđeno već unapred šta kome pripada, tako da je i on svoju neku karijeru započeo u kadetskoj školi, jer je prosto bilo, dakle, normalno i očekivano za bilo kog pripadnika plemičkog roda da tako započne svoju karijeru. Međutim, kažem, od samog početka je on iskazivao naročito poštovanje i naročito zainteresovanost za duhovnost i za prosto, dakle, carstvo nebesko, s tim što je konačni, da kažem, preobražaj ili preokret ka carstvu nebeskom i bavljenje nekim duhovnim temama koje njega usledio posle građanskog rata u Rusiji. On je naime bio ranjen u nogu, zbog toga je celog života svog hramljao, i kada je sa svojom porodicom došao kao izbeglica u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, prosto je u njemu bilo veoma jasno odlučeno da će se on i zamonašati i uopšte, dakle, svoj neki život razvijati u okvirima duhovnog života.
Hajde da prosto razmotrimo te neke osnovne tačke u njegovom životu, ključne tačke. Mi ne možemo naravno da govorimo o svemu, ima mnogo događaja koji su vezani za život Svetog Jovana Šangajskog, ali hajde da razmotrimo to nešto osnovno. Šta se to njemu kroz život dešavalo, koje su te ključne stvari, evo vi ste jedno već pomenuli, koje su ga oblikovale, dakle, tokom celog života?
Jako interesantno da je on svoje neko obrazovanje ili svoj životni put započeo da gradi u Rusiji, da je već, dakle, po dolasku u ove krajeve imao dva završena fakulteta. Međutim, isto je jako interesantno da se nikakva gordost niti bilo kakva kakav dokaz, da kažem, te njegove obrazovanosti nije mogao vidjeti na osnovu onoga kako se on ophodio prema drugima. Bio izuzetno skroman čovjek, dakle, teško da bismo mi mogli da zamislimo da neko koji je danas, recimo, završio dva fakulteta bude na taj način, pa još i pripadnik višeg sloja, da bude do te mere skroman i ponizan. Prodavao je, između ostalog, politiku, dakle, radio kao kolporter na samom početku, a onda opet duhovnim staranjem mitropolita Antonija Hrapovitskog, koji je postao mitropolit i starešina zagranične ruske crkve. Samo da kažem, zagranična ruska crkva jeste crkva ruske pravoslavne, dakle, ruska pravoslavna crkva van matice. S obzirom na to šta se sve izdogađalo u Rusiji posle oktobarske revolucije, na hapšenje patrijarha Tihona, postojao je taj, dakle, problem ili nedoumica kako crkva treba da funkcioniše van same matice, da li treba nastaviti vezu sa onom crkvom koja je u Rusiji, s obzirom da ona bila pod čizmom komunističkog režima, ili treba formirati jednu autonomnu crkvenu jedinicu kakva je bila zagranična ruska crkva. Tek sinod te crkve je funkcionisao u Sremskim Karlovcima. Sa mitropolitom Antonijem Hrapovitskim Jovana Svetog Jovana Šangajskog vezuje i poznanstvo još iz Rusije. Tako da uopšte ne čudi zašto je on nastavio da bude pod njegovim duhovnim rukovođenjem, i onda kada je došao u Srbiju, pod njegovim duhovnim rukovođenjem je upisao Bogoslovski fakultet, završio. Je interesantno da je na vedenje 1926. godine primio monaški postrik u Miljkovom manastiru pored Svilajnca, i interesantno je da su uglavnom, dakle, bitne stvari u životu Svetog Jovana Šangajskog su se dešavale upravo na vedenju.
Da, evo, došli smo do toga kada je postao monah. On je, osim arhijepiskopa Antonija Hrapovitskog, bio u kontaktu i sa našim današnjim svetiteljem, svetim vladikom Nikolajem Žičkim.
Jeste, i sa ocem Justinom, da.
Kakve su zapravo bile te veze?
Pa, s obzirom na to da je ono ubrzo posle završetka fakulteta i monašanja imenovan za suplenta, odnosno za predavača u Bogosloviji u Bitolju, koju je osnovao i, da kažemo, duhovno nadgledao vladika Ohridsko-Bitoljski u tom trenutku vladika Nikolaj, sasvim je, da kažem, jasno da su te veze postale i jače nego što su bile pre. Oni se inače znaju od samog trenutka kada je Jovan došao u Srbiju, a sa druge strane vladika Nikolaj je bio u izuzetno prisnim odnosima sa Antonijem Hrapovitskim i uopšte sa članovima ruske zagranične crkve. Ne smemo nikada da zaboravimo to da je sveti vladika Nikolaj svoj zemlji život završio na u jurisdikciji, odnosno pod okriljem Ruske zagranične crkve u South Canyonu u Pensilvaniji, na Akademiji Svetog Tihona. I da je zbog tih, dakle, višestrukih veza sa Ruskom zagranicnom crkvom bilo normalno da ima veze i sa Jovanom Šangajskim, koji mu je u svakom slučaju imponovao kao monah, kao duhovnik, kao podvižnik, kao asketa. Dakle, iskreno se divio stepenu podvižništva Svetog Jovana Šangajskog i ostalo je, dakle, zabeleženo da je sam Sveti Vladika Nikolaj govorio o učenicima u Bogoslovi: ako želite da vidite živog sveca, idite kod oca Jovana.
Sveti Jovan Šangajski je postao vladika 28. maja 1934. godine. Posvetio ga je upravo mitropolit Antonije i mladi episkop je, kako je zapisao Sveti Serafim Rose, koji inače pisao biografiju, odnosno žitije Svetog Jovana Šangajskog, on je odmah poslat na tu Šangajsku eparhiju. Mi ga zovemo Svetim Jovanom Šangajskim, ali ga istovremeno zovemo i Svetim Jovanom San Franciskim. Te je zapravo njegova misija bila
pa nije tebi na drugom mjestu, s tim što je, da kažem, Šangaj onako dosta interesantno. On je naime 11 godina proveo u Šangaju. U Šangaj je došao na vidjenje 1934. godine. Šangaj, izuzetno veliki grad i luka. Svaka luka ima slične karakteristike, sjetio se samo, dakle, kakve je probleme imao Sveti apostol Pavlo u Korintu. Slične probleme je imao i Sveti Jovan Šangajski u Šangaju. Ono što je interesantno, to je da je naročita žiža aspekta, dakle, gde je on polagao mnogo interesovanja, su bila deca bez roditelja i duševni bolesnici, dakle, oni koji su imali problema sa duševnim bolestima. I da je, recimo, on zaista mnogo poštovao Svetog Nauma Ohridskog, koji je poznat kao iseljitelj pre svega, dakle, duševnih bolesti i bolesnika, i da je on, imajući u vidu tu praksu koju je mogao da vidi dok je bio na Ohridu, odnosno u Bitolju, da je to koristio kasnije i u Šangaju, i da je misionario, da je prosto među, znate, Šangaju, Kini, da to oni su većinski budistički opredeljeni, da je zaista posejao veoma dobro seme, te je stvorena upravo zahvaljujući njemu izuzetno jaka crkva. I nije uopšte čudo što ga mi više nazivamo Jovanom Šangajskim nego Jovanom San Franciskim ili Parijskim, s obzirom da je on i u Parizu bio episkop. Jer ga je zaista tih 11 godina boravka u Šangaju opredelilo ili obeležilo na onaj način kako ga je crkva kasnije prepoznala.
Crkva ga je svakako prepoznala kao čudotvorca i kažu da su se čuda njegovih molitvi dešavala još tu kad je bio u Šangaju. Znači, još je bio relativno mlad episkop.
Yes.
Već ima mnogo zapisa o tome da su se tu u Šangaju dešavala čudesna isciljenja njegovim molitvama.
I ne samo to, dakle, da su ljudi koji su pokušavali više puta da izvrše atentat na njega, jer im se on našao, jel te, na putu, da oni sprovode svoja zlodela, da nisu uspevali da ga ubiju, da su šta više, dakle, doživljavali pokajanje i da su od onih koji su mu želeli život postojali oni koji su bili spremni da polože svoj život za njega. Prosto, dakle, u jednoj jako, jako teškoj atmosferi, kažem, u pitanju je Lučki grad, u pitanju su mesta koja uglavnom ljudi izbegavaju, dakle, svako, da kažem, od nas sledeći sledeći za svojom bezbednošću i za nekakvim sobstvenim konformizmom, teško da bi se kretao po onim krajevima gde se kretao Sveti Jovan Šangajski, a kretao se upravo, dakle, po najgorim mogućim mestima tog Lučkog grada kako bi pomagao ljudima.
Ne treba zaboraviti da su i ratovi tada vođeni, tako da...
Da, apsolutno. Dakle, to je i na kraju krajeva period japanske invazije i Drugog svjetskog rata i građanskog rata u Kini, I naravno ne treba spomenuti da je dakle, građanski rat u Kini završen neke 4 godine pre nego što je Sveti Jovan Šangajski napustio Šangaj. Dakle, on je ne kažemo, ostao tamo čak i kada su komunisti preuzeli vlast, tek je 1951. godine prebačen na, pre svega na Filipine, a onda sa Filipina u Pariz.
Sad, kako izgleda njegov parizski život?
Pa ono što je recimo ostalo zapamćeno u tim parijskim danima, odnosno francuskim danima, dešavalo se na primjer, na Kuparizu su ga zvali Sveti Jovan Bosi. S obzirom da je ono što njega karakteriše kao podvižnika jeste da je on preuzeo na sebe podvik nespavanja, da od trenutka kada se zamonašao do svoje smrti nikad u postelju nije legao, da je uglavnom noći provodio u bdenju ili sedenju na jednoj stoličici, da je zbog toga imao problem sa otečenim nogama, otečenim stopalama, i da zato nije ni mogao da nosi obuću, te je uglavnom išao bos. Veoma, dakle, živopisno izgledao za parisku gospodu. Ono što je jako interesantno, kada bi, recimo, ostalo je zapamćeno, kada je jednog dana stigao u Marselj, da je odslužio parastos ubijenom kralju Aleksandru, kome je dugovao, kao i zaista ogroman broj Rusa izbeglih posle ruske oktobarske revolucije, gostoprimstvo, oslužio mu je parastosno mesto na kojem je kralj ubijen. Iako će on otići u 62. godine u San Francisco, on je nastavio da administrira Parizom i iz tih godina, dakle 62. 63. pokojni vladika Šumadijski Sava je ispričao jedan slučaj da to su neče godine, 63. godine, dakle godine raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i jedan sveštenik u Francuskoj, srpski sveštenik naravno, je imao problem sa jurisdikcijom, dakle najvjerovatnije da je u pitanju bio čovjek koga su komunističke vlasti, agenti, nečim ucenile. E sad, on se stalno izgovarao da on, dakle, ne pripada srpskoj hijerarhiji, odnosno da nije pod našom jurisdikcijom, da pripada on Ruskoj zagraničnoj crkvi. I na kraju patrijarh blaženopočevši German pošalje blaženopočevšeg Savu, svog vikara, u Francusku, kako bi se jednostavno videlo kome taj sveštenik na kraju pripada, šta on uopšte čini. I kaže pokojni vladika, on ga je čekao dakle, u toj kući gde on treba da gde on živeo, i on nije znao, dakle, on samo se najavio da će da dođe, ali nije rekao razlog zbog kojeg dolazi. I kaže, silazi Sveti Jovan Šangajski, ima plehanu panagiju i bos, kaže, drago mi je što ste došli, vi ste došli zbog tog sveštenika iz vaše crkve, on ne pripada našoj jurisdikciji, on pripada vašoj jurisdikciji. Kaže, ja nisam ni ja rekao. Vladika je na taj način posvedočio da je ono što su mnogi zaista govorili, da Sveti Jovan Šangajski ima dar prozorljivosti.
Vladika Jovan je morao da ode iz zapadne Evrope, i to, eto, baš kako ste rekli, u jesen 1962. godine on stiže u San Francisco. Tamo je bio narednih 4 godine praktično do upokojenja. Kaže, opet je to bilo navedenje, opet je zatekao jedan nedovršeni hram posvećen Presvetoj Bogorodici, upravo zapravo ovom prazniku, opet je počeo da izgrađuje i crkvu i hramove i mnoge druge stvari.
Nažalost, taj poslednji period njegovog života, dakle od 62. do 66. je i najtegobniji deo njegovog arhipastirskog služenja. Bio je prinuđen da miri pastvu, da se bori sa tajnim neprijateljima u sinodu, čak je dospeo i na građanski američki sud pod optužbom da je pronaverio neki novac za novi hram. I na sudu ga je, na primjer, odbranio episkop Sava Saračević, pravnik po struci, inače veliki poštovalac Svetog Vladike. Na žalost, dakle, to vreme u Americi je prosto, dakle, kuvalo u emigraciji, ne samo našoj, nego, dakle, svim emigracijama koje su dolazile iz komunističkih zemalja s obzirom na broj agenata koji je bio ubačen. I Vadika je zaista uspevao da što je moguće više smiri svojim, dakle, svojim ličnošću, svojom harizmom, da smiri uzavrle duhove. Nekada manje, nekada više uspeha, ali u svakom slučaju, recimo, ono što je jako interesantno, uspeo je da u Sjetl donese čudotvornu ikonu znamenje Kursku, koja je na neki način i obeležila kraj njegovog života.
Prvo što kažem nešto o njegovoj smrti, kakav je on bio kao bogoslov? On jeste bavio nekim bogoslovskim temama, ne mnogo možda važnim, ali svakako se bavio i bogoslovskim temama.
Pa ono što je, ne kažem, karakterisalo njega, karakteriše i svetog vladiku Nikolaja, to je, dakle, evangelizacija, odnosno pokušaj da se evanđelje primjeni u svakodnevnom životu. To je, da kažem, u bogoslovlju poznato kao kirigmatičko bogoslovlje, dakle, bogoslovlje koje proizilazi iz njegovih propovedi. I u tome je zaista imao velikog uspeha, s obzirom na to da je on pripadao, dakle, toj grupi ljudi koja je obnovila u velikoj meri pravoslavlje u Rusiji i u onima koji su iz Rusije izašli, a koji je pre svega da ga predvodio Antonije Hrapovitski. Dakle, to je ta neopatristička obnova, ili sa druge strane to je, dakle, obnova koja je pre svega skoncentrisana na popularizaciji evanđelja, čitanju evanđelja i života po evanđelju.
Kažu da je predvideo svoju smrt.
Da, to kažu, dakle, da je predvideo svoju smrt, s obzirom na to da je odmah, dakle, posle svete liturgije koju je odslužio u Svetonikolajevskoj crkvi 2. jula 1966. godine, dakle, došao, seo u sali, u svoj sali parohijskog doma i tamo izdahnuo. Dakle, da je...
I naravno, to mesto gde je izdahnuo pretvoreno je u kapelu. Mi ono što danas znamo jeste da su njegove mošti netruležne. Kažu i da 5 dana je bilo izloženo njegovo telo u toj kapeli, odnosno njegove kelije nekadašnjoj, i da za to vreme zaista nije bilo nikakvih promjena na njegovom telu i svi su nekako osjećali neki blagodatni dar sreće. Kaže da je samo telo izgledalo tako da su ljudi rekli, ovo Bože, kao da je neko
veselo, jeste veselo, što opet govori o tome da je blagodat tolika bila na njemu da se, eto, da kažem, i na druge pregleda čak i posle njegove smrti, pa čak recimo i kada su, svaki put kad su otvarali njegove, dakle, mošti radi preslačanja, šta li već, dakle, svaki put je isti osjećaj pratio one koji su bili oko njega, dakle, kao i tada na opelu, svaki put, dakle, kada se preslače mošti, one su i mirisne, netljene su, i kažem vam da je blagodat prosto da se može opipati prstima.
Kažu da je sam sveti vladika Jovan Šangajski u snu jednoj vernici objavio da nije umro, da je još uvijek živ, i zato, evo, mi mu uznosimo i danas molitve i treba da mu uznosimo stalno molitve, da ga sećemo, ne toliko molitveno, više nama je potrebna njegova pomoć nego što je njemu potrebna naša, ali znači da ga prizivamo u pomoć i da, eto, kao što ste rekli, da prosto se rukovodimo njegovim životom, da nam taj život bude na neki način putokaz. Hvala vam, oče Vlado, što ste bili i danas sa slušacima Radija Zlatovska.
Hvala.